Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Despre reforma justiției cu ministrul Oleg Efrim.
Starea națiunii ruse, așa cum este văzută de președintele Vladimir Putin.
Și o nouă ediție a rubricii Cultură și politică. Începem cu știrile de la această oră.
Se relatează că în capitală au avut loc din cauza gheții și zăpezii peste 50 de tamponări rutiere numai în prima parte a zilei de astăzi. Câteva persoane au fost rănite ușor. Din cauza zăpezii și viscolului, serviciul vamal a cerut șoferilor să nu folosească 4 din punctele de trecere a frontierei în nordul țării. În această seară, 15 localități din 4 raioane încă nu aveau curent electric. Aproximativ 400 de elevi care fac de obicei naveta la școală în altă localitate n-au mers astăzi la lecții din cauza ninsorilor, cele mai multe asemenea cazuri fiind în raionul Cantemir. Autoritățile spun că, în ciuda condițiilor dificile, toate drumurile importante din țară sunt practicabile cu atenție sporită. Unul din liderii Alianței de Guvernământ a spus că deputatul Sergiu Sârbu a plecat din Partidul Comuniștilor pentru că n-ar fi de acord cu direcția proestică a PCRM. În comentarii citate de Radio Moldova, liderul fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț, a spus că Sârbu ar fi în favoarea cursului pro-european al Moldovei, nu a integrării euroasiatice promovată de formațiunea lui Vladimir Voronin. Într-un alt comentariu la același post de radio, liderul liberal Mihai Ghimpo a spus că l-ar primi pe Sârbu în propriul partid, dacă fostul deputat comunist ar vrea acest lucru. Iar democratul Adrian Candu a spus tot la Radio Moldova că plecarea lui Sârbu și alte plecări din PCRM ar trebui să-i trezească la realitate pe comuniști. Consiliul de Securitate ONU, reunit în ședință de urgență la New York, a condamnat lansarea de către Coreea de Nord a unei rachete cu rază lungă de acțiune și a avertizat-o că va lua și alte măsuri pentru că Phenianul a încălcat rezoluții anterioare ale forului internațional. Declarația de condamnare a acțiunii nordcoreene a fost aprobată și de China și Rusia, membre cu drept de veto în Consiliul de Securitate, care au în general o politică ceva mai îngăduitoare față de regimul de la Phenian. Tot în această seară, Casa Albă a spus că va coopera cu aliații Statelor Unite pentru a izola și mai mult Coreea de Nord pe plan internațional. Lansarea rachetei, care a dus un satelit pe orbită, a fost sărbătorită astăzi de mari mulțimi pe străzile capitalei nordcoreene. Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie l-a condamnat la închisoare pe viață pe un sârb bosniac pentru rolul jucat în cel mai mare masacru din istoria recentă a Europei, cel de la Srebrenica. Judecătorii de la Haga au ajuns la concluzia că generalul Zdravko Tolimir, de 64 de ani, a fost mâna dreaptă a liderului militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă invităm să vizitați pagina noastră de internet europalibera.org.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, s-a arătat ieri nemulțumit de ritmul reformelor în domeniul justiției și a propus o mărire de salariu consistentă pentru judecători și procurori pentru a împiedica actele de corupție în chiar sistemul care ar trebui să lupte cu corupția. Într-un interviu cu Valentina Ursu, ministrul justiției Oleg Efrim este de acord cu președintele că este necesară autoasanarea sistemului de care răspunde.
Corupția este o problemă pentru întreaga societate și ea trebuie stârpită peste tot acolo unde există. Însă noi avem șanse să stârpim corupția indiferent unde, inclusiv în executiv, în clasa politică și așa mai departe, doar dacă vom avea o justiție funcțională. Pentru că dacă nu este o justiție funcțională, atunci nu avem sorți de izbândă nici într-un alt domeniu, începând de la transformări economice și terminând cu corupția din sistemul politic. Din acest considerent vom insista să obținem rezultate în primul rând în justiție și atunci toate lucrurile vor merge.
Cum să înțelegem că după o pauză de aproape un an de zile a fost convocată ședința Consiliului?
Suntem foarte transparenți în ceea ce facem în domeniul justiției și toate acțiunile noastre sunt întreprinse într-un cadru foarte larg cu participarea experților, de reprezentanților societății civile. Faptul că acest Consiliu nu a fost convocat până acum, nu trebuie să uităm că actualul președinte este în funcție începând din luna martie a durat ceva timp să pună la punct anumite chestii, inclusiv să stabilească o nouă componență a Consiliului, să elaboreze regulamentul necesar pentru funcționarea lui și să ne convocăm într-o ședință în care să putem informa membrii Consiliului despre ce s-a realizat și ce mai avem de făcut. În viitor, acest Consiliu se va aduna cel puțin de 2 ori pe an. Acest Consiliu, rolul lui suprem este de a monitoriza mersul implementării strategiei, este o sarcină atribuită prin lege și aceasta trebuie să fie principala prerogativă a Consiliului, în pofida chiar a unor voci din Consiliu care încearcă iarăși să creeze o suprastructură asupra autorităților statului care să blocheze anumite inițiative.
Domnule Efrem, altă dată ați cerut înlocuirea prin vicepreședintelui Parlamentului, domnul Plahotniuc, cu un magistrat. Mai rămâneți la acea opțiune?
Eu îmi cunosc foarte bine mărimea pantofilor mei și mă simt foarte confortabil în ei, ceea ce le doresc și altora. Dacă serios, poziția mea a rămas neschimbată la acest subiect, dar din moment ce președintele legal ales a decis ca acest Consiliu să fie în această componență, noi vom lucra cu acest Consiliu așa cum el este. Din moment ce atribuțiile lui sunt foarte clar stabilite în lege și nimic nu ne poate sta în calea de a promova reformele.
Este capabil totuși acest Consiliu să elaboreze niște propuneri pentru îmbunătățirea stării de lucruri?
Aș vrea tare ca acest Consiliu să vină cu propuneri și idei, deși ținând cont de faptul că majoritatea celor prezenți în Consiliu sunt conducători a autorităților care trebuie să se reformeze și, într-un fel sau altul, sunt conectați la procesul de reformă, iar reprezentanții societății civile, practic toți sunt implicați, atunci îmi vine complicat să cred că vor fi alte idei decât cele care apar în procesul de implementare a reformelor la nivelul Ministerului Justiției.
Aveți un răspuns clar la întrebarea cine și de ce oprește procesul de reformare a instituțiilor de drept în Moldova?
Eu nu știu dacă cineva oprește acest proces. Vorbim despre funcționalitatea instituțiilor care trebuie să funcționeze ca un tot întreg, ca piese a unui mecanism complex. Pentru că din momentul ce din procesul de adoptare a legii este o ruptură foarte mare cu realitatea, sigur că noi nu vom obține rezultatele. Vom avea în continuare legi care se perfecționează în continuu, mai bune și mai bune, dar diferența dintre a nu aplica o lege bunicică și o lege foarte bună nu există. Rezultatul este la fel de prost. Cetățenii noștri au obosit de transformări. Ei vor rezultate.
A fost ministrul Justiției Oleg Efrem răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org. O nouă propunere teoretică pentru soluționarea conflictului transnistrean a fost prezentată de experți ai mai multor organizații neguvernamentale. În viziunea lor, Transnistria ar putea fi o unitate teritorială autonomă cu legislație regională care nu ar fi în contradicție cu Constituția moldovenească. Ce propun membrii ai societății civile aflăm de la Tamara Grăjdeanu.
Adresat părților care participă la negocierile în formatul 5+2, documentul care se referă la problematica transnistreană este, în opinia experților, o tentativă de a urni carul din loc, urmând aceeași tactică a pașilor mici, dar în baza prevederilor din memorandum. Astfel, experții sunt de părere că Transnistria trebuie să aibă un statut special, bazat pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, spune directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Lubomir Chiriac.
Transnistria va reprezenta o unitate teritorială autonomă cu competențe largi și cu un grad înalt de autonomie. Administrația regiunii transnistrene va fi constituită din organe executive și reprezentative. În același timp, Transnistria va avea reprezentare garantată în Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova și în alte organe ale administrației publice centrale.
În același timp, experții cred că soluționarea conflictului trebuie să se facă în mai multe etape, printre care ar fi și adaptarea psihologică a oamenilor din raioanele de est a țării, pentru ca aceștia să se identifice ca cetățeni ai statului Republica Moldova, spune expertul Oazu Nantoi.
Urmează să aibă loc procesul de demontare a acelor fobii, acelor stereotipuri negative care au fost implementate în mentalitatea populației din raioanele de est. Procesul de demontare a acelor structuri de forță este foarte specific. specific. Persoanele care poartă uniforma, care poartă arma, ei sunt și purtătorii unei mentalități specifice. Deci este foarte naiv să crezi că peste noapte ei pot deveni partizani ai procesului de întregire a Republicii Moldova.
Potrivit documentului, hotarele Transnistriei ar putea fi modificate doar cu acceptul autorităților de la Chișinău. Iată de ce politologul Corneliu Ciurea spune că autonomia regiunii nu va afecta nici de cum statutul integru al țării.
Această autonomie teritorială care va fi acordată și statut special care va fi acordat Transnistriei nu va afecta sub nicio formă caracterul statului unitar al Republicii Moldova. Autorii documentului vorbesc despre statutul juridic special al localităților din stânga Nistrului și aici propunem un traseu etapizat, chiar oferind anumit ani prin care Transnistria va fi reintegrată.
O altă prevedere a documentului pe care o promovează cu insistență experții este retragerea militarilor, armamentului și lichidarea zonei de securitate, spune Ion Manole, președintele organizației Promolex. În opinia lui, securitatea militară a statului trebuie să fie asigurată doar de Armata Națională.
În cadrul acestui memorandum propunem ca în cadrul statului integrat Republica Moldova se formează o singură armată națională ca parte a forțelor armate ale țării până la sfârșitul anului 2016. Iar securitatea militară a frontierilor este asigurată de către forțele armate ale Republicii Moldova. Totodată, faza frontierii, regimul de intrare și ieșire din țară, precum și administrația vamală, sunt prerogativa exclusivă a Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
La realizarea memorandumului despre soluționarea conflictului transnistrean a fost solicitată și opinia experților din stânga Nistrului, care au acceptat să coopereze doar pe anumite domenii. Dacă va intra sau nu în vigoare, vor decide negociatorii formatului 5+2, pe masa cărora trebuie să ajungă documentul. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a dezbătut astăzi situația drepturilor omului în Europa și au fost exprimate îngrijorări față de evoluțiile din acest domeniu din Rusia. În rezoluția adoptată se critică și practica întâlnită în unele țări europene de a folosi justiția în mod selectiv împotriva oponenților politici și a dizidenților. De la Strasburg, relatează Iolanda Bădiliță.
Socialiștii, verzi și celelalte grupuri politice mai mici din Parlamentul European au reportat astăzi o victorie în fața grupului Partidului Popular European, când raportul întocmit de Monica Flasicova-Benova a primit susținerea Camerei Legislative Europene. Popularii nu au fost de acord cu dreptul femeilor de a face avort, ci cu drepturile LGBT, declarându-se pentru familia tradițională. Însă noi susținem în raport atât drepturile LGBT, cât și familia tradițională, a declarat raportoarea. Raportul Parlamentului European vorbește și despre sănătatea reproductivă a femeilor din Uniunea Europeană, dar și despre drepturile minorităților, mai ales ale minorității Roma. Renate Weber, raportor din umbră din partea grupului liberal ALDE.
It was the first time when people in the European Parliament questioned the universality of human rights.
Mulți membri ai Parlamentului European au pus la îndoială importanța drepturilor omului în interiorul Uniunii Europene. Suntem atât de atenți la țările terțe, la cele candidate, dar odată ce o țară este în Uniunea Europeană, constatăm că nu avem suficiente mecanisme pentru apărarea drepturilor omului, a arătat Renate Weber. Parlamentul European solicită instituțiilor Uniunii Europene să conlucreze în vederea implementării adecvate pentru a îndeplini angajamentul Uniunii prevăzut în tratat de a-și conduce politicile externe pe baza drepturilor omului, a valorilor democratice și a statului de drept într-o manieră principială și sigură, evitând standardele duble. În rezoluția adoptată astăzi, Parlamentul European regretă că, citez, în unele democrații recente, justiția selectivă se manifestă adesea sub masca statului de drept și a războiului împotriva corupției. De pildă, Parlamentul este în continuare preocupat în legătură cu acuzațiile de criminalitate și acuzațiile motivate politic împotriva membrilor opoziției din Ucraina și îndeamnă autoritățile ucrainene să pună capăt hărțuirii în curs de desfășurare a opoziției, care este un obstacol serios în eforturile țării de a garanta statul de drept și valorile democratice. Totodată, Parlamentul regretă că, citez, în pofida numeroaselor apeluri ale organismelor internaționale către autoritățile ruse, nu s-a realizat niciun progres în anchetarea morții lui Serghei Magnitsky. Cât privește vecinătatea estică, Parlamentul își reiterează opinia că abordarea mai mult pentru mai mult ar trebui să se bazeze pe criterii clar definite cu repere specifice, măsurabile, realizabile și transparente. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre discursul președintelui Rusiei, despre starea națiunii sale și o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și intervențiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat astăzi că nimeni nu se poate amesteca în treburile interne ale țării sale și a cerut ca rușilor finanțați din străinătate să li se interzică să facă politică. Ileana Giurchescu are mai multe informații despre afirmațiile liderului de la Kremlin în primul său discurs despre starea națiunii din acest nou mandat.
Putin a fost aplaudat de deputați pentru declarația că statul nu va mai tolera corupția, mai ales între înalții funcționari sau evaziunea fiscală. Ceea ce l-a făcut să remarce ușor ironic, nu vă bucurați prea devreme, s-ar putea să vă atingă și pe voi. Mai mult, Putin a anunțat că înalții funcționari de stat, membrii ai guvernului și ai parlamentului, nu vor mai avea voie să dețină conturi bancare sau proprietăți în străinătate, după care președintele a atacat marile firme care evită să plătească impozite, înregistrându-se în paradisuri fiscale sau care își exportă câștigurile în străinătate. În acest moment se estimează că anual 80 de miliarde de dolari părăsesc Rusia. Avem nevoie de o serie de măsuri, a declarat Vladimir Putin în discursul său despre starea națiunii, prin care să luptăm împotriva tentației de a plasa totul în firme offshore. Președintele nu a dat amănunte, dar evident această ofensivă ar putea derapa destul de ușor într-un fel de val de renaționalizare, cum se întâmplă acum cu cea mai mare firmă de exploatare petrolieră ruso-britanică, TNK-BP. După ce partenerul britanic a fost marginalizat de partea rusă, acțiunile acestuia au fost cumpărate de firma majoritar de stat, Rosneft, cu 28 de miliarde de dolari. Sumă plătită cash, adică cu banii pe masă. Discursul despre starea națiunii ținut astăzi de Vladimir Putin a avut însă și o importantă componentă națională la limita naționalismului. Rusia trebuie să rămână un stat suveran și puternic, să-și apere identitatea națională și morală. Mai mult, trebuie să-și recâștige relevanța geopolitică și coeziunea socială.
Bolno сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан.
Nu mai avem compasiune, eleganță, înțelegere pentru cei apropiați, răbdare, calități care, crede Vladimir Putin, ar trebui să stea la bazele unei națiuni puternice și unite, pentru că președintele pare să vadă mereu pericolul dezbinării naționale, mai ales pe criterii interetnice sau ca urmare a amestecului altor țări în treburile interne ale Rusiei, o temă care a devenit aproape leitmotivul acestor prime luni de președinție.
Primul или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние politice procese neprijemlimă.
Motiv pentru care, fără bază legală, cel puțin în acest moment, Vladimir Putin a declarat că nicio persoană sprijinită din afara granițelor nu poate aspira să facă politică în țara sa.
A fost Ileana Giurchescu. Lupta împotriva corupției bate pasul pe loc și în Bulgaria, o țară a Uniunii Europene admisă împreună cu România în 2007. După cum ne spune corespondentul nostru la Sofia Petiu Petkov, în recentele scandaluri sunt implicați exact cei care ar trebui să combată fenomenul. Un fel de lup pus stăpân peste oi.
Viteză cu care apar și dispar în neam candidații compromiși la cea mai prestigioasă instituție în țară, Curtea Constituțională, reprezintă o dovadă a putrezirii justiției bulgare. Fostul șef adjunct al Curții Administrative de Apel, Marcosca, și actualul șef adjunct al Parchetului Special Anticorupție, Gugușeva, au devenit simboluri ale feței murdare a justiției bulgare. Prima și-a permis să intervină pe lângă ministrului de interne în favoarea concubinului său, prinț beat la volan, care pe deasupra a agresat doi polițiști. Cea de-a doua este implicată în afaceri imobiliare de milioane cu participarea unor companii offshore. Declarația sa de conflict de interese nu include împrumuturi în valoare de peste 200.000 de euro contractate la compania a căror proprietară este mamă candidatei, pensionară în vârstă de 70 de ani. Cazul Marcovscă a fost închis în modul cel mai rapid prin ieșire la pensie, gărnisită cu o compensație de 55.000 de euro. Viceșefa parchetului anticorupție este însă prea tânără pentru această soluție. Eventuala lipsă de reacție din partea Procuraturii și a Consiliului Suprem de Justiție va fi aspru sancționată de către Comisia Europeană. Nu prea sunt speranțe că revizia fiscală a candidatelor eșuate se va încheia cu rezultate concrete. A fost deja verificat și scos băsma curată, vicepremierul și ministru de interne, Cvetan Cvetanov, devenit la scurt timp de la intrare în politică proprietar prin donații ciudate și împrumuturi a 6 apartamente și o vilă. Un scenariu asemănător se conturează cu procedura alegerii noului procuror-șef. Doi candidați au probleme imobiliare, donații inexplicabile, nedeclararea proprietăților la valoare lor reală, etc. Cel de-al treilea este colorat politic. Cazul Marcovska a provocat scindarea Uniunii Forțelor Democratice. Cazul Gugușeva a coincis cu apariția pe scenei politice a unei noi formațiuni de dreaptă, compusă din activiști ce se opun colaborării cu partidul premierului Borisov Ghef. Lansarea unor candidați compromiși a contribuit la scăderea popularității guvernanților, ajunși în urmă în sondaje de socialiștii lui Serghei Stănișev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București analizează astăzi pe larg, în mai multe editoriale, rezultatele alegerilor parlamentare de duminică, alegeri câștigate zdrobitor de Alianța Socialdemocraților cu Liberalii. Tania Radu.
Mai mulți comentatori sunt astăzi de acord că majoritatea parlamentară rezultată direct din alegeri este în principiu un lucru bun pentru România. Dacă răspunderea guvernării ar cădea în sarcina unui partid și nu a unei alianțe, arată Gavril Dejeu într-un articol publicat pe cotidianul Adevărul. Fostul ministru de interne țărănist evocă eșecurile înregistrate în politica românească atunci când la guvernare s-au găsit coaliții de partide. Până duminică, cel mai dureros a fost considerat eșecul Convenției Democratice, care a guvernat în perioada 1996-2000 la prima schimbare de putere post-decembristă. După parlamentarele din 9 decembrie și alianțele cu care a guvernat Partidul Democrat Liberal intră în topul eșecurilor. Iar acum, arată Dejeu, totul este lăsat în seama Uniunii Social-Liberale, o coaliție de partide cu orientare doctrinară contradictorie, stânga-dreapta. Al doilea motiv de îngrijorare este, în opinia sa, susținerea reală cu care ajunge USL la putere. Peste 60%, dar din 40% care s-au prezentat la vot, deci în cifre absolute doar 24%. Lipsită de simțul valorii morale, democrația românească se află într-o profundă derută, scrie în acest articol fostul ministru țărănist Gavril Dejeu. Pentru Alina Mungiu Pipidi, tocmai asocierea stânga-dreapta este un atu al majorității care va guverna după aceste alegeri. Comentariul său din România Liberă aduce un elogiu actualului sistem de vot uninominal, chiar dacă a reușit strania performanță de a aduce în băncile Parlamentului cu peste 100 de aleși mai mult decât în 2008. Până acum, spune Alina Mungiu, niciun guvern nu putea rămâne în picioare fără să satisfacă pretențiile baronilor locali. Cea mai abruptă dovadă a fost căderea guvernului PDL condus de Mihai Răzvan Ungureanu, care a încercat la începutul acestui an o alocare obiectivă a resurselor. Viitorul guvern USL are șansa să schimbe lucrurile, de comentatoare. Dar le atrage atenția useriștilor că trebuie să renunțe la obsesia luptei cu Traian Băsescu și că nu trebuie să modifice Constituția doar pentru a slăbi acele instituții ale statului aflate în prezent sub controlul președintelui Băsescu. Oricum am luat-o, cariera politică a lui Traian Băsescu s-a cam încheiat, arată Andreea Pora în revista 22. Rezultatul alegerilor nu-i lasă nicio marjă de manevră președintelui. O singură ieșire ar fi, dar nici autoarea articolului nu prea crede în ea, de vreme ce a fost sugerată pe canale necredibile, precum postul de radio Vocea Rusiei. Anume, să se poată dovedi că Victor Ponta este agent al unui serviciu secret, ceea ce l-ar face incompatibil cu funcția de premier. Dincolo de o asemenea ipoteză hazardată, pentru președintele Traian Băsescu ar mai exista totuși o ieșire onorabilă, spune Pora. Și anume demisia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În octombrie anul acesta, la revederea noastră la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, după mulți ani, profesorul Lucian Boiam spunea că a reflectat mult la situația din România, la ceea ce numea partea dereglată, chiar defectă, a societății actuale și la cauzele pentru care țara ar fi altfel, privită printr-o comparație cu statele europene ce au trecut în istoria recentă prin experiențe asemănătoare. Reflecția sa pusă pe hârtie De ce este România altfel, un volum sintetic de ceva mai mult de 120 de pagini, a apărut între timp la editura Humanitas, fiind lansată la Târgul de Carte Gaudeamus. Un volum scris, vorba lui Truman Capote, cu sânge rece, cu înțelepciunea unei vieți de studiu comparativ al istoriei și al mentalităților, al unei vieți de meditație la ele, dar și cu realitatea cifrelor, datelor și interpretărilor de ordin economic, pe care, așa cum scrie Lucian Boia, le-a exploatat folosind o altă sinteză recentă, cartea lui Bogdan Murgescu, România și Europa, acumularea decalajelor economice 1500-2010. Concluzia la care ajunge profesorul Boia are marele și adesea rarul merit al clarității, al unei clarități chirurgicale, acela de a putea fi înțeles de toată lumea, îl citez. Prezentul este opera trecutului. România s-a făcut într-un anume fel, de aceea este așa cum este. Parcurgându-i rapid istoria, am putut identifica o lungă serie de trăsături specifice. Înlănțuindu-se, toate aceste particularități conduc la România de astăzi, o țară care se încăpățânează să fie altfel, ceea ce înseamnă uneori și reușite, nu doar împliniri și dereglări. Necazul este că ceea ce nu merge într-o societate ajunge să strice și ceea ce merge. Nu e un merit să mergi corect, e o deficiență să mergi strâmb. Particularitățile la care se referă istoricul sunt multe, pornind toate de la o, citez, întârziere impresionantă, întârziere politică și instituțională împletită cu o întârziere culturală de aceeași amploare, fiindcă țările române, statele românești apar în secolul al XIV-lea, când în restul Europei evul mediu se încheia deja. Între particularitățile fundamentale, profesorul Boia punctează faptul că toate modelele politico-culturale sunt de import, împrumuturi, începând cu modelul bizantin prin filieră slavă, continuând cu cel turco-fanariot desăvârșit în secolul al XVIII-lea. La fel de notabilă este ceea ce istoricul numește slăbiciunea statului de la apariția sa și care, apreciază Lucian Boia, în bună măsură a rămas până astăzi. Și aceasta deoarece, îl citesc din nou, un stat puternic e un stat care reușește să prindă corpul social într-o rețea completă și eficientă de instituții și de reguli. Un stat care reușește să pună principiile de guvernare și interesul colectiv deasupra intereselor personale și de grup. Ori, până astăzi, mai este nevoie de explicat, pagini remarcabile trec în evidență contribuția străinilor la marea problemă a secolului al XIX-lea, evocată diferit la vremea ei de Titu Maiorescu și Nicolae Iorga și despre care Lucian Boia scrie, barbarie sau civilizație străveche, problema românilor era de a depăși stadiul acesta pentru a însuși și cât mai eficient instrumentele și valorile individuale ale Occidentului. Dacă ar fi să pun un diagnostic societății românești, aceasta, complexul de inferioritate, e prima maladie pe care aș identifica-o, scrie istoricul. Românii își descoperă neînsemnătatea. Din acest complex de inferioritate se naște o construcție orgolioasă menită să contracareze micimea prezentului. Este o realitate valabilă în bloc și individual printre cei mai mulți dintre români, fie ei trăind în țară sau în afara ei, și care naște o altă lungă serie de consecințe, între care lipsa de atitudine sau atitudinile obsecvioase, grandomane și așa mai departe. Fiindcă, așa cum bine spune profesorul Boia, îl citez o ultimă oară, din păcate, atitudinile nu se învață, ele pornesc din interior. Cartea profesorului Boia ar trebui să devină una din acele lecturi culturale formative obligatorii, și nu numai pentru tineri și studenți, dar și pentru cei adulți și la guvernare.
O nouă ediție a rubricii noastre Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan, săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe.
Ne-am străduit să-i ținem la curent pe cititorii noștri cu evenimentele din actualitatea școlară. Mare le va fi probabil bucuria elevilor când vor afla că nu numai ei, ci și directorii școlilor și liceilor de elită din capitală bunăoară sunt nevoiți să învețe, să se instruiască. Astfel, din materialul Împreună pentru copii, elevii vor afla că a avut loc recent un seminar metodic cu genericul Școala și comunitatea, Școala în comunitate, Școala pentru comunitate.
Cu recomandările din revista Florile d'Albe, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Aici Radio Europa Liberă.